Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Ahoj Kači, moc tě vítám v našem podcastu a moc děkuju, že jsi přijala naše pozvání. Jsem moc ráda, že si můžeme po delší době takhle spolu povídat. Ahoj.
Ahoj Míši, já moc děkuju za pozvání, jsem ráda, že tady můžu být. Děkuju, těším se.
My se dneska budeme povídat o tvém působení na HR v Austrálii, což je za mě velmi zajímavý podívat se na jiný trh, na úplně jiný prostředí, na druhý konec světa, jak to tam funguje, mimo takovou to jako naši bublinu, malou českou. Začneme tím, co vlastně děláš. Můžeš nám prosím nastínit tu tvou roli, na který působíš?
Moc ráda. Já možná doplním taky to, že jsem tady relativně krátkou dobu. Jsem v Austrálii, v Sydney konkrétně něco málo přes půl roku. V lokální firmě tady působím něco málo přes čtvrt roku, takže všechno jsou, dá se říct, možná spíš moje takové dojmy, jak já to vnímám a jak to na mě působí a jaká je tady moje zkušenost. Oproti tomu zkušenost někoho jiného zase v jiné firmě může být dost jiná, asi tak jako kdekoliv, ale jen mi to přišlo důležité říct na začátku. Takže nejsem zatím žádný australský matador, takže spíš to můžete vnímat jako takový shrnutí mých dojmů a mých zkušeností tady. Aktuálně působím ve firmě Liven jako People and Culture Business Partner. Je to firma, která má teďka asi 100 lidí. Je to fintech startup v růstové fázi před velkou investicí zároveň a akvizici dalších firm. Expandujeme taky na další trhy, kromě Austrálie, taky na Nový Zéland a do USA, takže je to takový intenzivní období. A já jsem vlastně první člověk, který se zaměřuje na interní HR, a ne na recruitment, takže část mý práce je nastavování HR procesů, jako je onboarding, performance management, nástupnictví, odměňování, org charty a druhá část je potom business partnering s manažerem. Takže spoluplánujeme nový role, věnujeme se tématům, jako jak třeba efektivně vést jednáníčky, nebo řešíme různý leadership témata, takže to je to, co teďka aktuálně ve firmě Liven dělám. Je to startup, takže je tam nedostatek procesů, je to takový chaotický a zároveň lidi jsou hodně angažovaní a hodně nadšený. Velký důraz taky klademe na práci s daty, což je docela zajímavý, a taky na decentralizaci celé organizace a týmu. Takže takhle ve zkratce moje role a něco málo o firmě.
Takže je to vlastně něco trochu podobného, jak co dělá v Aki tady v Česku, je to tak?
Určitě je to hodně podobná role, ale je obohacená o spoustu dalších věcí a rozměrů, bych řekla. Tím, že tady na tom trhu působí hodně lidí z různých kultur, tak to je určitě rozměr, který vlastně obecně v Česku bych řekla, že není tak velký. Myslím, že v Austrálii je asi 30% lidí, kteří se tady nenarodili původně, takže přirozeně je tady hodně lidí z těch bližších zemí okolo, takže hodně lidí z Asie nebo z Indie. Takže to je určitě zajímavý, protože ta kultura je rozhodně jiná než evropská. Takže to tomu dodává takový další rozměr a zároveň je to zajímavý a trochu jiný v té komunikaci s dalšíma firmama vlastně, protože jsme v rámci strategického partnerství s různýma firmama před akvizicí dalších firm. Takže nejedná se vlastně o partnering jenom s jednou firmou, ale vlastně už v rámci i takové skupiny, takže to má taky trochu větší rozměr. Takže je to celý takový větší a zároveň samozřejmě i ten jazyk je jiný, pracuji v jazyce, který není můj mateřský, takže to tomu taky dodává další rozměr.
Jaká je situace na tom lokálním trhu práce? Ty už tady zmínila to, že tam jsou různé kultury, takže to je něco jiného než v Česku, nebo samozřejmě, že tady jsou taky, ale ne v takové míře, předpokládám. A co dalšího je třeba specifický pro ten australský pracovní trh?
Ten lokální trh práce je dost ovlivněný tím, že Austrálie byla asi 2 roky uzavřená teďka, a to nejen pro turisty, ale i pro pracující. Takže je tu ve zkratce hodně práce a málo lidí, Pomalu se to ale vrací do normálu, protože se sem za posledních pár měsíců relokovalo relativně dost lidí. Ale pořád je to vlastně hodně, hodně práce oproti tomu, kolik lidí tady bylo vždycky zvyklí dělat. Takže, takže tím je to rozhodně specifičtější v souvislosti s tím covidem.
Když se vrátím o chviličku zpátky, jak se v Austrálii hledá práce v HR?
Já myslím, že to je podobné jako v Evropě. Hlavní nástroj je tu LinkedIn, ten funguje nejlíp. A potom jsou to komunity. Já jsem se to vlastně seznámila s jednou Češkou, která pracuje jako recruiter a představila mě právě v jedné HR komunitě na Slacku. A od té doby se mi začaly ozývat firmy, že pro mě mají roli. Pamatuju si na jeden den, kdy mi za jeden den zavolali tři různé firmy, tři různý rekruteři. Takže to bylo zajímavé. A myslím, že jsem měla docela štěstí, že jsem právě relativně rychle našla to správný publikum. Což jsou právě ty menší firmy a startupy, protože hodně oficiálně se tu řeší třeba pracovní právo, jakýkoliv třeba přestupky, jsou hodně dlouho vyšetřovaný a je to fakt hodně oficiální a většina právě větších korporátních firm vyžaduje nějakou předchozí lokální zkušenost hlavně kvůli tomu pracovnímu právu, což já jsem neměla. Ale pro ty startupy to není až tak klíčová věc, protože třeba nemají odbory a tak dál, takže vlastně to nebyla nějaká překážka pro to, abych se mohla do nějaké firmy zapojit.
Když by nás poslouchal někdo, kdo chce pracovat v Austrálii, možná v HR, co je potřeba pro to udělat? Je potřeba tam mít nějaké jako pracovní povolení nebo pracovní vízum, nebo co jsou takové ty formality, které je potřeba udělat, než vůbec vlastně do té práce nastoupíš, nebo ani můžeš žádat?
Jo, to je dobrá otázka. To je vlastně takový základní předpoklad, jak tady tu práci obecně najít, protože Austrálie je hodně striktní v tom, co se týká právě poskytování těch pracovních víz. A není to až tak častý, že by člověk nějaký pracovní vízum získal, aniž by tady vlastně nebyl lokálně. Takže většina lidí, která se sem relokuje, tak nejdřív přijde na studentský víza a potom získá vlastně sponzorship od nějaký firmy, která vlastně ty fíze pro něj zajistí a tím tady potom může pracovat. Je to tady hodně striktní, co se týká dodržování právě těch víz a tak dál. Já jsem měla trochu jinou cestu, protože můj partner vlastně pracuje pro australskou firmu a pracoval pro australskou firmu a vlastně remote už z Prahy a vlastně získal právě takhle sponsorství od téhle z té firmy a já jsem získala jako partner úplně stejný víza, takže vlastně mám tady pracovní klasický pracovní víza na několik let. Ale není to asi taková nejklasičtější cesta, jak se sem dostat. Myslím, že nejčastější je získat studijní víza a potom vlastně tedy začít pracovat, ale zároveň ty studijní víza zase jsou trochu nevýhodný v tom v ozovkách, že jsou tu pořád studijní víza, takže pořád je člověk vázaný tady studovat, což se někdy špatně kombinuje právě s tou prací.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také leadership program, který pomáhá nejen HRistům ve vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz. Jak je vlastně v Austrálii k HR přistupováno nebo jak je vnímáno? V Česku pořád často narážíme na to, že HR je vnímána jako role administrativní a samozřejmě by to tak být nemělo. Měla by to být role strategická. Jak jsou na tom v Austrálii?
Na mě to působí tak, že ta pozice obecně HR jakožto oboru je to mnohem vyspělejší. Myslím si, že to je z toho důvodu, že v Česku přirozeně ten obor se začal plnohodnotně rozvíjet až někdy v 90. letech, zatímco tady je vlastně běžnou součástí firm mnohem delší dobu, takže většina lídrů zná ty benefity HR nebo people and culture, jak tady tomu většina firem i jako korporátních firm vlastně říká, moc se tady už nepoužívá HR jakožto název role nebo název firm, toho oddělení, ale říká se tomu právě people and culture a vlastně jsou hodně otevření do toho dost investovat. A taky bych řekla, že asi není tak nutný tu roli tady tolik obhajovat jako častokrát v Česku, aspoň jaká je taky moje zkušenost v Česku, že většinou první člověk v rámci firmy, který působí na HR, tak vlastně musí si to tak trochu jako vyšlapat tu cestičku, tak přijde mi, že tady se s ním vlastně tak nějak automaticky počítá, že ta role je důležitá pro firmu a vlastně tak má takový jako relativně dobrý postavení víceméně od začátku té firmy.
Ty zmínila, že vlastně komunita ti pomohla k tomu, abys tu práci získala nebo nasměrovala tě k firmám. Jak tedy v Austrálii existují HR komunity, jak to tam funguje?
Já jsem tady zatím součástí jedné velké HR komunity, která je hodně aktivní a funguje, řekněme, ryze v tom komunitním slova smyslu, takže se sdílejí kandidáti, sdílejí se doporučení na nástroje, na apky různý, zkušenosti třeba s implementací nějakého nástroje nebo s řešením nějaké situace. Zatím jsem tu nenarazila na komunitu podobně fungující jako třeba právě SU HR. Takže co se týká třeba nějakých akcí nebo nějakého vzdělávání, tak to většinou pořádají firmy, které právě působí v rámci HR nebo v rámci People and Culture, jakožto nějaké služby, která je poskytována. Takže třeba Culture Amp, což je vlastně australská firma původně, tak pořádá hodně meetupů tady. Já jsem tady vlastně sama zavítala na dvě akce a obě byly zatím moc zajímavý a ty lidi, kteří se jich účastnili, tak byli hodně aktivní a hodně se chtěli bavit a půjde, takže to bylo moc fajn.
A jsou ty akce v něčem jiný než akce v Česku?
Hodně velký důraz tady kladu na networking, protože působí to na mě, že Australani se strašně rádi spolu baví a strašně rádi se spolu povídají a jsou fakt hodně upovídaný. Takže je běžný, že součástí jakýkoliv takovýhle akce je to, že tam je fakt dedikovaný prostor na to, že pro networking, což je fajn. A zároveň to na mě působí, že ty témata jsou hodně aktuální, hodně se tedy mluví třeba o flexibilitě teďka, pod čím se skrývá i třeba hybridní a remote práce, nebo se tu hodně lidi baví o čtyřdenním pracovním týdnu, je to teďka velký téma. A stejně tak se dokládá velký důraz na diverzitu a inkluzi a aktivně se tyhle témata v organizacích řeší a jsou vlastně prioritou třeba oproti tomu. V Česku se většinou o tom jako mluví, že by to bylo fajn a je to jako důležitý a tak, ale vlastně z mých zkušeností není až tolik firm, který by k tomu aktivně podnikal nějaký kroky, zatímco tady na to fakt existují oddělení a přímo lidi, kteří se tím zabývají. Takže řekl bych, že ty témata, které jsou v Česku takový ty jako nice to have, tak tady se jako reálně řeší.
A to byla i moje další otázka, jaká jsou vlastně ta aktuální HR témata nebo výzvy, které v té HR komunitě zaznívají. Říkala jsi teda, že je to flexibilita a že to je nějaká jako diverzita. Je něco ještě dalšího, co tě napadne, nebo to jsou takový jako dvě zásadní témata, které se řeší?
Myslím, že hodně velký téma taková ozvěna vlastně toho, co bylo v Česku nebo v Evropě, je COVID a vlastně nastavení toho, jak lidi chodí do kanceláře nebo nechodí do kanceláře. Tady vlastně ten průběh toho COVIDu byl takovým jako zpožděním oproti tomu průběhu vlastně v Evropě. Takže až třeba letos na začátku roku se lidi pomalu začali vracet do kanceláře, takže přirozeně to téma je tady takový aktuálnější. Pozoruju trochu větší důraz na to, že lidi se vlastně nechtějí vracet do kanceláře, což je podobný jako lidi v Česku nebo v Evropě, ale je tady větší otevřenost vůči tomu, jak vlastně těm zaměstnancům vyhovět a jak to nastavit, tak jak ty firmy vlastně můžou fungovat, aby lidi vlastně do té kanceláře chodit nemuseli, pokud opravdu nemusí. Takže vnímám to, že je tady větší otevřenost i ze strany firem nebo zaměstnavatelů, jak vlastně zařídit, aby lidi mohli fungovat i na dálku. Třeba lokální firma Atlassian, která asi znáte nástroje jako třeba Jira nebo Confluence, tak po tom, co Elon Musk vyhlásil, že chce, aby jeho zaměstnanci pracovali z kanceláře 5 dní v týdnu, tak oni vlastně na své kariérky dokonce dali zprávu něco jako ahoj kamarádi, slyšeli my jsme Atlassian a pracujeme odkudkoliv, tak se pojďte podívat, co máme za volný pozici. Takže ten vlastně ta možnost pracovat na dálku a otevřenost firem vůči tomu, aby se lidi nevraceli do kanceláře, pokud nemusí, tak mi přijde, že je tady mnohem větší, než co jsem pozorovala v Česku.
Mm-hmm. My jsme tady zmínili i to pracovní právo. A jak to třeba funguje v Austrálii s věcma, jako je zkušební doba, výpovědní lhůta a tady ty náležitosti toho pracovně právního vztahu zaměstnavatel zaměstnanec?
Přijde mi, že ty principy jsou velmi podobné. Obecně, takže co se týká jakýkoliv jako uvažování nebo jakýkoliv logiky k tomu, jak přistoupit k nějaký situaci, tak to se mi zatím ukazuje, že vlastně můžu jako pořád využívat stejný principy, ale samozřejmě v těch detailech je to jiný, takže třeba zkuším doba tady běžně není 3 měsíce, ale 6 měsíců a zase výpovědní doba oproti tomu je mnohem kratší v závislosti s tím, jak dlouho se jí zaměstnaná u té jedné firmy, ale je to od 2 do 4 týdnů. Pravidla. Takže většinou lidi, takže celkově ten trh je mnohem jako dynamičtější, protože nemáš vlastně 2měsíční výpovědní dobu, nebo i vlastně to většinou ve skutečnosti, že trvá trochu díl, než člověk jako odejde z nějaký firmy. Tady vlastně to je jako relativně krátký, takže ty firmy vlastně musí reagovat docela pružně na tyhle situace. Co mi přijde taky strašně fajn je, že k tomu mají skvělou oficiální stránku, od místní vlády, která vlastně funguje jako takový průvodce pro lidi, kteří právě pracují v HR, aby vlastně věděli, jak takovýhle situace řešit. Takže mají skvěle popsaný i třeba, jak řešit, když někdo nepracuje tak, jak by měl, nebo třeba jak řešit, když nepřijde do práce a tak. Takový vlastně klasický situace, co člověk jako může zažít víceméně kdekoliv, ale vlastně tady mají velmi hezky popsaný, jak vlastně na to. Takže to je takový můj první zdroj, vždycky, na který se podívám. A potom zjišťuji nějaký další detail interně, ale je super, že tady vlastně takovýhle zdroje existují a jsou vlastně volně dostupný. Takže já jsem vlastně nepotřebovala zatím projít nějakým speciálním kurzem nebo nějakým školením. Zatím mi vlastně stačí to, že jsem, že mám fajn už nějaký jako zázem, nějaký background z toho českého pracovního trhu a vlastně aplikuju podobné přístupy a jenom vlastně si musím kontrolovat, že ty aktuality a náležitosti jsou platné pro ten australský trh.
Bavili jsme se tady o LinkedInu. Jak moc ho firmy nebo i jednotlivci využívají v Austrálii, protože v Česku je to, bych řekla, až posledních pár let si uvědomujeme, že je dobrý být vlastně na LinkedInu aktivní, je dobrý tam nějakým způsobem komunikovat se svou cílovkou. I firmy na to přichází a mají krásné stránky. Jak je na tom Austrálie?
Myslím, že zase záleží, jestli ta firma má někoho, kdo se o to fakt reálně stará. Ale obecně je tady ten LinkedIn fakt primární nástroj pro hledání práce, ať už pro firmy, tak vlastně pro lidi. Takže i třeba pro nás je to vlastně primární zdroj kandidátů a primární místo, kde sdílíme volné pracovní pozice, přestože tady jsou i podobné stránky a pracovní portály, jako třeba v Česku jsou Jobs.cz a tak dál, tak vlastně tady jsou přirozeně podobné stránky, ale ten LinkedIn vlastně pořád funguje pro, řekněme, ty kancelářské pozice úplně nejlíp. Takže přijde mi, že to je úplně nejčastější zdroj na to, jak vlastně hledat kandidáty a zároveň i pro lidi, jak si hledat práci, protože všechny ty pozice jsou tam vlastně i...
Kači, pojďme k tvé aktuální roli.
Využívají ty firmy, tak to využívají i ty kandidáty.
Čím pracuješ, co řešíš? Ty seš aktuálně v situaci, kdy, jak jsi říkala, tak rostete. Ta firma zažívá různý nový situace a jakou roli v tom máš ty a jak to zvládáš?
No, pokud bych chtěla říct, co je pro mě výzvou, tak je to asi tak všechno, za což jsem moc ráda, protože jak jsme se vlastně bavili na začátku, tak je to trochu jiný, než na co jsem byla zvykla a je tam mnohem víc rozměru, který je pro mě zajímavý zažívat a učit se z nich. Ale co se týká vlastně toho, čemu se aktuálně věnuju, tak mám radost, že jsem implementovala appku na onboarding, která vlastně automatizuje to onboardingový flow, ten onboardingový celý proces a udržuje nováčka angažovaného ještě předtím, než nastoupí. Takže vlastně před nástupem podepíšeme všechny dokumenty, všechny se tady podepisuje online, což je super. A vlastně sdílíme s tím novým člověkem, jaké jsou naše firemní hodnoty, kultura, jak fungujeme. Pár dní před nástupem taky představujeme ten tým, nebo sdílíme, kdy a kde být ten první den. A stejně tak chodí automaticky zprávy manažerovi, co je potřeba nachystat, nebo třeba finančnímu oddělení, aby věděli, že mají nastavit vlastně payroll pro toho člověka nebo IT, aby vytvořili účty a přístupy dostatečně předem. Takže vlastně nemusíme tak moc myslet na to, co je všechno potřeba zařídit při nástupu nového člověka. Tak to bych řekla, že je taková hezká práce vlastně vylepšovat něco takového a vlastně zpříjemňovat nováčkům tu jejich zkušenost hnedka od začátku, respektive ještě předtím, než začnou. A další výzvou jsou potom, řekl bych, leadership témata vlastně s mladýma manažerema, kteří jsou v té manažerské roli poprvé a nemají třeba od firmy ještě úplně jasné očekávání a tak trochu neví, jak na to, jak vlastně vést tým, jak vést jednáníčky, jak vytvořit vztah s lidma, jak poskytovat feedback, jak lidi rozvíjet a tak dál. A i vlastně vzhledem k těm různým kulturním aspektům je to docela zajímavý se o těch věcech bavit. Tak to bych řekla, že jsou takový výzvy, kterým se teďka aktuálně věnuju.
Můžeš nám prozradit víc o aplikaci na onboarding, jak vlastně teďka onboarding u vás vypadá?
Vlastně jde o to, že přirozeně nejde nahradit i ten lidský kontakt a vlastně celý ten onboarding jenom tím, že bychom využili aplikaci, která by to všechno vyřešila za nás. Nicméně vlastně v momentě, kdy ta firma je trochu větší a už to vlastně vyžaduje trochu nějakou koordinaci několika různých stran, tak vlastně to strašně pomáhá šetřit čas ať už během toho zařizování a koordinace věcí, které jsou potřeba zařídit, tak vlastně i během těch prvních pár dní toho člověka. Takže funguje to vlastně tak, že je vytvořený takový flow zpráv, který chodí jak tomu zaměstnanci, tak vlastně těm dalším stakeholderům v rámci toho celého procesu. A vlastně je tam nastavený, že třeba 10 dní před začátkem té spolupráce nebo před tím prvním dnem v té firmě přijde člověku nějaký info o tom, jaká je naše kultura. Týden předtím přijde člověku víc info třeba o lidech, kteří jsou v tom týmu. A vlastně také sdílíme několik věcí před tím začátkem a je vlastně po něm. Celkově asi největší rozdíl i obecně v porovnání jako český a tady australský HR vidím v tom, že se tu hodně na všechno používají apky. A vlastně platí to teda nejen pro HR, ale i pro všechno. Panuje velká otevřenost v tom, že obecně nástroje je jako dobrý používat. Takže je běžný, že většina firm od určitý velikosti, pochopitelně zase nejde to tak, že by každá firma, která má 10 lidí, tak by rovnou začala používat apky na všechno, ale v momentě vlastně, kdy už to jako šetří dost času všem lidem ve firmě, tak už je to vlastně ten čas, kdy se to vyplatí a většina firm používá nástroje, jako je třeba právě CultureAmp nebo Ledis nebo podobný, nebo něco podobného na employee engagement, nebo se tady hodně používá třeba donat na propojování lidí, nebo se právě používají apky na onboarding, na offboarding, využívají se třeba databáze na benchmarking rolí s těma, co jsou na trhu práce a tak. Takže obecně mi přijde, že firmy tu chtějí hodně do toho odvědví people and culture investovat stejně jako do čehokoliv jiného a že to je vlastně úplně běžný za tyhle nástroje platit, což třeba v porovnání s mojí zkušeností v Česku nebylo tak automatický. Vždycky jsem to musela hodně obhajovat a proč se nám něco takového vlastně vypadí používat. Ale tady je to vlastně relativně jednoduchý nějaký takový nástroj používat, protože prostě je to součástí tady té kultury.
Možná by to někoho z posluchačů zajímalo, prozradila bys nám, jak se aplikace na onboarding jmenuje, popřípadě, nebo pokud ji lze využívat i v České republice?
Nejsem si jistá, jestli se dá používat i v Česku, ale myslím si, že nevidím důvod, proč ne. Takže určitě se podívejte na Onboarder. Je to vlastně firma, která je tady lokální ve Sydney a můžete se podívat na jejich stránky nebo na YouTube, mají taky různý videa o tom, jak vlastně fungují, takže určitě se podívejte.
Mm-hmm. Děkujem. Ty jsi zmínila taky offboarding. Já se u něho na chviličku pozastavím, protože ten offboarding tam může být taky maličko jiný tím, že trvá vlastně těch pár týdnů, ten celý ten proces. Je tam něco, co se liší od toho, jak k tomu přistupujeme v Česku, nebo respektive jak k tomu přistupujete, aby ten člověk vlastně stihl předat nějakou agendu, stihla se předat nějaká zpětná vazba, vyřešit nějaké výstupní procesy a zároveň vlastně jako tohle všechno obsáhnout do těch pár týdnů.
Musím se přiznat, že jsem až tolik lidí neoffboardovala a tím přirozeně, že jsme v té růstové fázi, tak spíš hodně lidí onboardujeme, než bychom někoho onboardovali, ale taky jsem vlastně tu zkušenost měla a přijde mi, že je tady konkrétně v téhle firmě, kde působím, tak je velký důraz právě na distribuované fungování, takže vlastně jde o to, aby vlastně ta práce neležela jenom na jednom člověku, ale aby vlastně všichni byli tak nějak trochu, aby trochu věděli, co se děje a co vlastně každý dělá. Takže právě v momentě, kdy někdo odchází, tak aby to ten tým nebo tu firmu až tolik nebylo, tak vlastně zatím z mojí zkušenosti to nebyl žádný palčivý proces. A překvapilo mě, že se ani jako neklade nějaký velký důraz na to hnedka jako schánět dalšího člověka a vlastně se tak jako chvilku počká, co se jako bude dít a jestli je vlastně nový člověk se stejnýma zkušenostma a hnedka potřeba na tu roli a nebo třeba jestli se neobjeví někdo jiný, zajímavější třeba s jinými zkušenostmi, s jiným backgroundem, takže přijde mi, že zatím se tady z toho nikdo jako nějak nehroutí, že někdo končí a vlastně to berou tak jako, že to je fajn, že se ten člověk posouvá někam jinam, to je vlastně jako hezký. A vlastně všechny ty věci, které je potřeba zařídit, tak tím, že se všechno v poslední době přesunulo do toho online, tak to vlastně není nic složitýho, jak se s nimi pořádat. Takže udělat nějaký exit interview s tím člověkem, na to si jako půl hoďku během těch dvou týdnů vždycky najde, jak ten manažer, tak vlastně já. A co se týká předání ty práce, tak to není vlastně taky až tak složitý, protože to neleží jenom na jednom člověku, takže to není až tak náročný. Ale co jsem tady zažila, co bylo docela zajímavé, a což se podle mě v Česku až tolik nedělá, je, že v momentě, kdy vlastně ten člověk se rozhodne tu spolupráci ukončit a vlastně řekněme, že ta firma to nevnímá jako nějakou velkou ztrátu a vlastně třeba za ty nějaký 2-3 týdny, co ten člověk by v té práci pořád byl v rámci té výpovědní doby, tak už by asi stejně toho moc neudělal. Tak je vlastně relativně běžný se s těma lidma rozloučit třeba i hned nebo během pár dní a vlastně jim proplatit ten zbytek, co by normálně pracovali, i když už vlastně sami oni nepracují. Takže to mě docela překvapilo, že je to vlastně relativně běžný, než toho člověka tam za každých okolností vlastně držet během té výpovědní doby, tak mu vlastně zaplatíš to celé, co bys mu vlastně musel zaplatit normálně, ale vlastně oni rád, že už tam třeba nemusí být, protože prostě už se rozhodnou, že už tam být nechce a vlastně té firmě to nějak jako nevadí, takže to bylo docela zajímavé nebo trochu jiný, než na co jsem byla zvyklá v Česku.
Když se podívám na ty základní HR procesy, my jsme tady zmínili vlastně onboarding, offboarding, co se od Austrálie můžeme naučit tady k přístupu k těm vlastně procesům, který provází zaměstnance vlastně tím životem v té organizaci. Co tam třeba nad tím přemýšlí jinak, jak to tam vypadá?
Řekla bych, že velký důraz je kladený právě na to, jak je vlastně možný tu práci zjednodušit nebo zautomatizovat. Takže hodně se tu používají různý nástroje, různý apky, tak to je určitě velký rozdíl. A zároveň taky vlastně, co jsem zmiňovala v rámci, vlastně napříč všema těma HR aktivitama, ať už se týká právě recruitment, nebo i třeba různých leadership témat, tak se tady hodně klade důraz právě na tu diverzitu a inkluzi vlastně, že se aktivně řeší to, že v engineering týmu máš třeba jenom 10% žen, a že to nejen jako, že to není tak, jak by to mělo být, ale že co s tím teda budeme dělat. Takže v tomto je mnohem aktivnější.
Jaké ty tady zmínila ty nástroje? Můžeš nám dát konkrétní tipy na nějaké nástroje, které využíváte?
Tak co se týká ATS, tak používáme Pinpoint, což je, myslím, britský nástroj a aktuálně relativně nový a relativně nově působí si tady na australském trhu. Myslím, že už může být docela populární v Evropě nebo minimálně v Británii, ale to je rozhodně nástroj, který jsem nezná, který mi přišel zajímavý. A je to dobře zvládnutý ATS, takže pokud by někdo zrovna hledal, tak určitě doporučuji se podívat, protože má asi tak všechno, co by člověk potřeboval nebo očekával od pokročilého nástroje tohoto z toho typu. A potom se tady hodně používají nástroje právě na employee engagement, takže hodně často se to dělají různý engagement surveys, řeší se, jestli jsou lidi vlastně spokojení, co řeší a vlastně řeší se to právě přes tyhle takový průzkumy. Takže místo toho, aby třeba ten průzkum udělal třeba jenom na Slacku v rychlosti nebo v rámci nějakého Google formuláře, tak tady vlastně do toho používají nástroje. Jak už třeba právě Culture Amp, co jsem zmiňovala, tak to je tady roztáhlý, anebo my používáme Lattice na právě employee engagement. Takže to jsou asi takový dva nejpopulárnější, ale je jich pochopitelně víc. Takže to jsou asi takový nejčastější. A potom je to hodně takových drobných apek, který se dají integrovat právě se Slackem, takže třeba používáme apku Donut, kterou jsem teď už zmiňovala na propojování lidí, která vlastně automaticky páruje dva lidi, aby se spolu mohli seznámit a vlastně naplánuje online schůzku, takový online kafe. Používáme taky apku Disco, která je vlastně na, řekněme, peer recognition, takže když chceš někomu dát nějakou zpětnou vazbu a vlastně nedat mu ji jako přímo jeden na jednoho, ale vlastně dát vědět i ostatním, že to se člověk něčeho dosáhne nebo mi hodně pomoct něčem, tak vlastně je to taková apka, která pomáhá vlastně právě podporovat lidi v tom, aby si dávali nějak navzájem zpětnou vazbu a vlastně podporovala se v rámci těch úspěchů.
My jsme to tady nakousli, ale úplně jsme se do toho nepustili nějakým způsobem to téma rozpitvat, ale jenom krátce, ty jsi říkala, že co se týká rekrutmentu, tak situace u vás je podobná jako v České republice, tedy lidí je málo a zároveň ty tedy zmínila, že rekrutment úplně neděláš, ale možná máš nějaké tipy z komunity, jak vlastně k tomu získávání těch kandidátů se u vás přistupuje.
Určitě ta situace je podobná jako v Česku. Jak jsi zmiňovala, je to tak, že těch kandidátů je vlastně málo a firmy musí bojovat mezi sebou, aby získaly ten nejlepší talent. Co mi přijde, že je trochu jiný nebo relativně častý oproti tomu, jak to vlastně funguje v Česku, je podívat se na ten talent někde právě mimo Austrálii. Takže tím, že vlastně relativně dost cený funguje v podobných časových pásmech a vlastně ten talent tam je, tak není až tak neobvyklý se podívat právě třeba na Zéland nebo do různých asijských zemí nebo i třeba právě do Indie takhle na dálku, jestli tam nějaký talent není a případně ho relokovat sem. A vím, že i spousta firm také spolupracuje nebo má vlastně pobočky, řekněme virtuální pobočky i takhle různě v zahraničí, jenom vlastně, aby měli dostatek lidí takhle na tom vlastně pro tu svoji firmu.
My jsme se vlastně bavili o těch výzvách, na kterých aktuálně pracuješ nebo ke kterým se aktuálně dostáváš, tak jsi zmínila vlastně leadership schopnosti těch juniornějších lídrů, začínajících lídrů. Já si vzpomínám, že když pracovala v EKI, tak jsem vlastně vytvořila takový program Speakers pro prezentační dovednosti vašich lídrů nebo členů vašeho týmu. A chystáš se udělat něco takového pro vaše lídry v aktuální firmě?
To je dobrý nápad a myslím, že bychom něco takového určitě taky využili. Ale myslím, že moje první kroky budou vést spíš k tomu, co to vlastně obnáší být lídrem, jak vlastně tahle firma konkrétně vidí právě tu lídrovskou roli a tu lídrovskou pozici, jaký kompetence jsou k tomu potřeba a vlastně společně právě s těmi lídrama dát dohromady takový ideální profil lídra ve firmě Liven a pak se podívat konkrétně na ty témata, který bude potřeba vlastně pokrýt a společně se tím začít prokousávat, protože i pro ně je to samozřejmě velká výzva, protože jsou v té roli poprvé, nemají třeba ani tak zkušenosti, co se týká toho, že oni sami by byli zaměstnanec a měli by nějakého lídra, častokrát třeba i Liven, jejich první firma, kde působí, takže třeba nemají až tolik možností, s čím to porovnat. Je určitě potřeba se tomu trochu povinovat, aby i ty lídři vlastně věděli, co je od nich potřeba a mohli fungovat dobře v té lídrovské roli i pro lidi ve svých týmech.
Mám poslední otázku, Kači. My jsme to tady už nakousli nějaký hybridní formy spolupráce, to je v Česku taky hodně aktuální. Fungovat asynchronně, fungovat hybridně, remote, různé kombinace. Jak to tedy vypadá v kancelářích v Austrálii? Respektive potkává se někdo v kanceláři?
Myslím, že je to hodně aktuální téma právě pro ty kancelářské role. Co se týká těch nekancelářských rolí, tak v tom přijde docela rozdíl, že vlastně je tady docela dost lidí, kteří pracují v terénu, řekněme, jako třeba opraváři nebo čističi bazénu nebo zahradníci, protože tady je velká poptávka po takových pracích a vlastně lidi nejsou zvyklí si tyhle ty věci zařídit sami a jsou vlastně ochotní za to zaplatit, takže je tady pořád relativně dost lidí, kteří jako do kanceláře nechodí a vlastně chodí fyzicky, řekněme, do práce každý den, ale pro práci, která se dá dělat na dálku, tak se lidi vlastně nechtějí vracet zpátky do kanceláře. I hodně lidí se přesunulo právě z těch velkých měst do menších a neplánují se vracet. Pochopitelně nejvíc to platí u vývojářů, takže v tomto je dost stejný jako v Česku nebo jako v Evropě. Ale myslím, že firmy obecně jsou teďka ve fázi, kdy si teprve dávají dohromady nějakou strategii toho, jak vlastně chtějí fungovat, jestli chtějí být remote first, anebo jestli budou fungovat nějakým způsobem hybridně a vlastně jakým způsobem potom hybridně můžou fungovat, protože zároveň na co ty firmy naráží je to, že přestože třeba fungují hybridně, ale nevyžadují být v kanceláři nějaký konkrétní dny, tak vlastně každý chodí tak, jak mu to zrovna přijde, jak se mu to hodí podle toho, co má dalšího na programu, co potřebuje zařídit, nebo třeba kde má hlídání dětí a tak dál. Takže je běžný, že i když třeba lidi chodí vlastně do kanceláře a je to ten hybridní způsob práce, tak se třeba měsíc někým jako nevidím a je to vlastně docela normální. Takže myslím, že i okolo tohohle z toho tématu ty firmy vlastně postupně začínají přicházet na to, že třeba stanovit si nějaký pravidla nebo nějaké principy toho, jak fungovat, protože pak už třeba nemusí být ani takový rozdíl, jestli funguješ jako full remote anebo vlastně hybridně. Takže je to teďka určitě obří téma. Spousta lidí na to jako nemá recept a tak to tak jako postupně zkouší a vlastně postupně implementují různý modely toho, co jim vlastně bude fungovat a co těm lidem bude fungovat, takže nesnaží se implementovat hnedka nějakou finální verzi toho, jak by to mohlo všem vyhovovat, ale je běžný, že to nastavení vlastně postupně proměňují i podle toho, jak jim to vlastně sedí. Ale určitě je to teďka obří téma, který rezonuje a firmy postupně dávají dohromady, jak k tomu přistoupit.
Takže to vlastně celkem podobný jako v České republice.
Určitě jo, jenom myslím, že teďka to rezonuje trochu víc právě tím, že ten COVID byl tady vlastně postavnutý a až vlastně fakt před pár měsíci se lidi postupně začal vracet do kanceláře, tak vlastně o tom ty firmy začínají uvažovat asi teďka v posledních pár měsících, kdežto v Evropě mi přijde, že většina firm už vlastně zaujala nějaké stanovisko vůči tomu, jestli fungují hybridně nebo remote, nebo chodí do kanceláře, kdežto tady se to tak pořád tak formuje.
Kači, moc děkuji za dnešní rozhovor, tvoje sdílení, za to, že jsi nám poskytla vhled do úplně jiného trhu pracovního, do jiného kontinentu. Věřím, že můžeme najít inspiraci a že se můžeme něco nového naučit a implementovat do našich lokálních procesů a HR praxe. Děkuji, moc ráda jsem si s tebou povídala, díky.
Já taky moc děkuji, Míši, za super otázky a za příjemné povídání. A kdyby někoho zajímalo cokoliv dalšího, tak se mi klidně ozvěte na Lenkáč nebo kdekoliv a ráda doplním další detaily.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.